Ons maak die woord van die Here oop by 2 Korintiërs die 4de hoofstuk. 2 Korintiërs 4. Ons gaan van die 16de vers saam lees daar die perikoop. En as die woord so oop is voor u, maak ons ons harte stil en ons buig voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir u guns wat oor ons is. Dat ons kan asemhaal vandag is 'n wonder en het kom uit die hand uit. Ons besef daar is baie mense wat krank is, wat begeer om hierdie voorreg te kan geniet wat ons in hierdie middaguur geniet, om die samesyn te geniet van kinders van die Here, om so saam te kan sing die wonderlikste waarhede, lofprysinge wat voor u opstyg en ons weet, is 'n aangename geur voor u aangesig. Daar is baie wat nie die geleenthede gebruik nie, besef nie wat hulle eintlik mis nie, besef nie die wonder daarvan om daar te kom waar die Here werk. Maar Here Jesus, ons dank u dat u in ons harte gewerk het en dat u dit vir ons moontlik gemaak het om hier te wees. Moontlik gemaak dat ons vanmiddag hier kan sit en sê Here, open ons oë, ons ore, dat ons hoor, dat ons sien die wonders uit die wet soos die psalmis geskrywe het. Ons het nodig in ons lewenswandel om die stem van die Here te hoor wat vir ons herinner aan die waarheid van die woord, wat vir ons u weg wys dat ons u stem sal hoor wanneer ons links of regs moet gaan, wanneer ons moet stop, wanneer ons iets nie moet doen nie, of wanneer ons iets moet doen. Baie dankie dat u met ons besig is, dat u ons oproep tot 'n kosbare verhouding met u, terwyl in die verhouding u vir ons nie kwaad bedoel nie, maar dat alles vir ons ten goede sal meewerk. U gedagte is 'n gedagte van geestelike voorspoed, dat ons as kinders van God sal groei, sal toeneem in heiligheid, dat ons meer en meer die beeld van Jesus gelyk sal word. Ons weet, ons sien dinge tans in 'n spieël, in 'n raaisel, en die oudtydse spieël was maar 'n va beeld wat hulle gekry het van hulle self, en so sien ons maar uiters vaag. Maar u lei ons deur u gees, terwyl ons nie 'n volkome prentjie het nie, en daarvoor eer ons u, en weet ons, u sal ons nooit op 'n verkeerde weg lei nie. As u vir ons sê om te stop, dan weet ons, dit werk vir ons ten goede mee, en so kan ons maar net altyd luister na die goeie raad uit die hart van God, en u woord vanaand is ook vir ons goeie raad. Ons het vanoggend gehoor hoe u vir ons sê dat ons moet 'n aangename geur vir u wees in die wêreld waarin ons is. En vanaand, Here, gee vir ons die woord om nie moedeloos te word nie. En seën asseblief hierdie woord. Seën asseblief ons samesyn hierdie bepeinsing van die woord en dat ons sal ag gee op die teenwoordigheid van die Here hier in ons midde. Ons bid dit in die kosbare wonderlike naam. Amen. Daardie paar versies uit 2 Korintiërs 4 van vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Met daardie verse mag die Here dit seën, dit heilig. Praat met u oor die 16de vers wat sê daarom gee ons nie moed op nie oor hou moed. Ons beleef grootskaalse moedeloosheid in die wêreld vandag onder die mense. Baie mense wat na hierdie dinge kyk en hulle sê, wanneer gaan dit ophou? Wanneer sal dit weer beter gaan? Baie jare gelede, ek onthou met die kamerheids, ek het dit altyd probeer volg, omdat ek graag langafstandige hardloop het. Ek was nooit 'n wonderlike langafstand hardloper nie, maar ek het dit baie geniet, dit was vir my baie aangenaam, en ek het dit graag gekyk, en ek onthou die een jaar, ek kan nie onthou watter jaar dit was nie, maar hierdie persoon het in die pylvak gekom, en 'n paar meter van die eindstreep af, toe gee sy bene in, toe kan hy nie meer nie, en hy het oor die eindstreep gekruip, sy naam was Colin Goosen, hy het die laaste goue medalje gewen, die 10de plek verower, wat vir my aangrypend was, was dat die bene wou nie, maar sy hart was om aan te hou, om aan te gaan, om klaar te maak. Ons kan baie keer sê, ons is moeg, kan nie meer nie. Ek het genoeg gesukkel, ek het genoeg swaar gekry, ek gooi handdoek in en dan denk ek aan Colin Goosen. Hy het gekruip een hele klompie meter, ek weet nie of hy dit sal onthou nie. Maar hy het nie opgehou nie. Elia, een baie goeie voorbeeld vir ons, het ook beleef wat baie mense beleef het. Moedeloosheid. Ten spuite daarvan dat Elia geweldige geestelike oorwinnings behaal het, ons dink in die spruitkrit, waar die Here vir hom gesê het, gaan na die spruit toe, ek stuur vir jou kraaie, of jou brood en vleis te bring, u wat kraaie ken sal weet, hulle eet enige iets, maar die Here gebruik wonderwerke, en Elia weet dit, daarna stuur die Here vir hom, na die weduwee van Sarfa toe, waar die olie en die meel nie ophou nie, die uitdaging van die Baalpriesters, waar Elia die Baalpriesters geslag het, en tog lees ons direk daarna, 1 Konings 19:4, maar self het hy onder het hy dagreis ver die woestyn ingegaan, en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe, en hy sê, dit is nou genoeg, neem nou my siel weg, Here, wat hy sê is beter dat hy doodgaan. Daar is baie redes vir ons vandag om moedeloos te wees. Moedverloorse vlakte, soos ons dit ken, veral as ons fokus op al hierdie negatiewe goed rondom ons. Ek het soveel, toe ek langafstande gehardloop het, soveel wenke gekry, want baie keer is jy fiks, en dan gaan doen jy 'n kort afstand, en jy voel, jy kan nie een tree voor die ander sit nie. En dan kom mense met raad, soos as dit met jou gebeur, dan kry jy iemand wat min of meer jou pas hardloop, en jy fokus op daai persoon se hakke, is al waarna jy kyk, is net dit. Maar as jy jou kry, dan is jy oor jou moeg. Iemand anders het gesê, as hy so swaar begin kry, dan begin hy van 700 af terugtel in sewes. Nou wanneer dit moeilik is, dan kom jy baie min by nul uit. Maar die gedagte is, verskuif net jou fokus, kry net 'n ander fokuspunt, en dit het ek nou al redelik baie hieroor gepreek. Die toetse vir u en vir my kom wanneer die stryd nie gou opgelos word nie. En dan is dit die maklikste om hande in die lug te gooi en te sê, dis klaar. Ek gee nou moed op. Nou kyk ons na die voorbeeld van die Here se woord. Vers 16, in die eerste plek, die woord sê, daar sal stryd wees, maar ons moet moed hou. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens, ook nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Die Here waarsku vir ons as kinders van God, en dit was vir my persoonlik die grootste ontnugtering, toe ek tot bekering gekom het en ek begin praat met mense, en ek het gedink hulle gaan bly wees dat ek tot bekering gekom het, en hulle was nie, hulle het my soos vyande behandel, en die wêreld is vir my baie moeilik gemaak, en ek het dit nie verstaan aanvanklik nie, nou verstaan ek, Johannes 16:33 sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Psalm 34:19 wat vir ons sê, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Johannes 15:18-19 sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. En dis die som totaal eintlik van hoekom gaan dit swaar vir die kind van God. Dit word baie duidelik hier gesê, Jesus is ons voorbeeld en as ons in sy voetspore volg, as ons hom dien, gaan die wêreld ons haat. Die wêreld gaan nie sê, Hai, kom hier, ou Jan, jy's welkom hier. Kom sê bietjie vir ons, hoekom ons tot bekering nie. Hulle maak die lewe moeilik. Wanneer ons die woordjie lees daar, die heel eerste woord in vers 16, daarom, dan moet ons weet, dit gaan oor die vooraf verse, dit wat vooraf geskryf is. Nou, ons het nie gelees nie, maar 2 Korintiërs 4, vers 8 tot 16, en ek het dit verkort, Paulus skryf, in alles word ons verdruk, die klem is op die verdruk, ons is verlee, vervolg, ons is neergewerp, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood, om Jesus wil, bestryd. Paulus het baie stryd beleef. Hierdie woordjie nie moed opgee, uit die Grieks beteken om nie ontmoedig te word nie. Dit beteken om nie lafhartig te handel nie, nie weg te hardloop nie, nie jou wil te verloor om aan te gaan nie. Nie moed opgee nie. Hou aan. Paulus skryf hier, hy sê, hy het verdrukking beleef. Die lewe was vir hom baie moeilik, u weet dit as u die Nuwe Testament lees in die boeke wat hy geskryf het. Hy sê, hy gee nie moed om, al kom hy in die verleentheid nie. Hy gee nie moed op, al vervolg hulle hom, en stenig hulle hom, en los hulle hom dood al langs die pad nie. Nie al word hy neergewerp, en daar die neergewerp is, beteken letterlik om teen die grond gegooid te word nie. Hy gee nie moed op nie. Al vergaan hy, al word hy absoluut vernietig. Hy hardloop nie weg nie. Maak nie saak wat hulle met hom doen nie. En hy het geweet waarvan hy praat as hy sê hy gee nie moed op nie. Hulle het baie radikaal gewerk met die mense wat daar die tyd Jesus aangeneem om gevolg het. Die geskiedenis sê vir ons, hulle is vir wilde diere gegooi. Hulle is as ligvakkels in tuine gebruik met pik bestryk en in pale geplant en dan aan die brand gesteek. Hulle is onthoof, hulle is gekruisig, hulle is uit hulle besittings verjaag. Ons kyk na die reformatie, hoe die mense wat weggebreek het van die Rooms-Katolieke kerk, hoe hulle vervolg is. Hulle is in sakke toegewerk, met klippe en lewendig in riviere gegooi. Hulle is in hier die martelgoed gesit wat hulle toegemaak het met penne, hulle is uit mekaar uitgeskeer. Ek het 'n boek oor hierdie martelare en hoe hierdie mense wat vir Jesus gesterf het, end uit gesê, ons sal hom nie verloon nie. Handelinge 14:22 en is Paulus aan die woord, hy sê, en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Hierdie verdrukking, u sal onthou van vanoggend, dieselfde Griekse woord thlipsis, wat beteken om soos 'n lemoen te druk, om al die sap uit daardie lemoen uit te druk. Dit beteken smart, leed, sla, angs, foltering, laste, so swaar kry daardie druk daarvan, vervolging, verdrukking, allerlei krisisse en probleme te beleef, die druk wat u en ek so goed verstaan. Ons moet deur al hierdie goed gaan. Hierdie goed wat vir ons voel, hulle pars die laaste lewenssap uit my uit, omdat hulle kinders van die Here is. Omdat die wêreld nie tyd het vir 'n kind van God nie. En omdat 'n kind van God nie tuis is in die wêreld nie, daarom lees ons ook wat Paulus geskryf het in Filippense 3:20, want ons burgerskap is in die hemele. Ons moet nie verontrus raak deur dit wat ons beleef nie. Ons moet nie moed op gee as die stryd baie fel is en dalk nog moontlik veller kan raak nie. God se woord is baie duidelik en ons lees dit dat hierdie dinge wat ons beleef is nie snaaks nie. Dit kom van die vroegste tyd af en dit sal voortduur totdat die Here Jesus sy kinders kom haal. Matteus 10:22 sê en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Die logiese Jesus die volmaakte, die perfekte voorbeeld, die sondelose, hulle het hom gehaat. Hulle kon hom nie verdra nie. Johannes 15:18, ek herhaal dit weer vir u, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Nou 2 Korintiërs 4:1 sê, daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. U sal bietjie beter verstaan later aan ook, hoekom dit die moeite werd is om nie moed op te gee nie. Dis baie belangrik. Ons lees in vers 16, ons gee nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Daar is innerlike versterking, daarom moet ons nie moed opgee nie. Die innerlike mens, daar die wedergebore mens van 2 Korintiërs 5:17, van Johannes 3:3, van 1 Johannes 1:12-13, wat nie uit 'n mens of die wil van die vlees gebore is nie, maar uit God gebore, daar die innerlike mens is wat hier beskryf word en ter sprake is, daar die innerlike mens wat vir ewig gaan bly bestaan, wat nooit sal vergaan nie. En Efesiërs 4:24 sê, en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. En Kolossense 3:10, en amper dieselfde woorde, en julle heel met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, die wedergebore nuwe mens. Paulus gee nie moed op nie, al gebeur wat ook al met die uiterlike, hierdie vlees, want die groot waarheid wat hier vir ons uitgelig word, is dat die uiterlike kan vernietig word, maar nie die innerlike. Die innerlike is ewig, is vir altyd. God se gees wat in Paulus is, kan nie vernietig word nie. God se gees wat in u en my is, kan nie vernietig word nie. Niemand kan Paulus uit die hand van God ruk nie, nie vir u en vir my nie. Niemand kan ons redding wegneem nie. Niks en niemand kan die vrede wat God in 'n hart gee, wegneem nie, dit steel nie. Ek het vanoggend vir u Johannes Hus genoem, en daar is baie ander martelare in ons geskiedenis, wat met vrede gesterf het, welke wyse ook. Ek het gelees van 'n Hollandse jongman wat met 'n knippel doodgeslaan is. waar hulle vir hom gesê het, verloon Jesus, en dan hou hy aan om vir hulle te preek, vir hulle die evangelie te bring. Niemand kan dit steel nie, niemand kan daar die steel, die vreugde en die vrede steel nie, niemand kan Godse werk in die binneste verhoed nie, dis die innerlike wat versterk word, die innerlike wat levendig gemaak is deur die Here self. Dit is die versterking wat ons so nodig het. Dit wat vir u en vir my laat aanhou, laat uithou, moed gee, krag gee, al kruip ons met die laaste bietjie krag in ons wese na ons eindstreep toe. Dit beteken nie dat ons liggame nie belangrik is nie. Die liggame is, want die Here sê hierdie liggaam is ook sy tempel. 1 Korintiërs 6, 19 en 20 sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort, maar die realiteit is, dit wat nie vernietig kan word nie, kan nie iets oorkom nie, maar die liggaam is nie dieselfde nie, Die liggaam word ouer gaan agteruit, is geneig tot krankheid, is geneig tot swakheid, is bestem om te vergaan. Daarom moet ons soveel meer klem lê op die innerlike. Ja, die liggaam is belangrik. U en ek word elke dag maar blootgestel aan die agteruitgang van die liggaam. Dit begin eintlik maar, streng gesproke, van die oomblik wat jy gebore word. En nou, soos wat ons ouer word, kom ons het al hoe meer en meer agter. Nie almal het hier die wonderlike gene nie. Ek onthou, 'n oomie wat in ons gemeente was, toe ek 'n jong predikant was. Hy was al hier in sy 70s, toe kon hy nog hierdie bunny hops, hy wat in die weermag was. Hy sit op jou hurke met jou hande so op jou heupe. Toe doen hy dit nog so. Nou ja, nie almal van ons het daar die gene nie, ek is nou nie daar nie, maar ek kan dit nie doen nie. My knieë wil nie, ek dink seker maar al die hardloop. Maar ons fokus moet konstant wees op dit wat onvernietigbaar is. Dit wat in staat stel vir my om aan te gaan, wanneer die liggaam dalk voel, hy wil nie meer nie. Efesiërs 3:16 sê, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur die innerlike mens. En die baie bekende Filippense 4:13 wat sê, die kragbron, Jesus Christus. Deur hom kan ons aangaan, al voel dit ons kan nie. Die Here gee vir ons daagliks dit wat ons nodig het. Dis hoekom sê die modelgebed gee ons vandag ons daaglikse brood, dit wat nodig is vir vandag. En dan het ons die wonderlike uitnodiging van die Here in Hebreërs 4:16 wat sê laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Op die regte tyd. Wanneer ons leer om een dag op 'n keer te lewe, dan neem dit geweldig baie druk van ons af. Wanneer ons voel ons wil onder die druk meegee, dan vlug ons na Jesus toe. En hy gee vir ons dit wat nodig is. Hy kom versterk die innerlike wanneer ek tyd maak, wanneer ek hom soek, wanneer ek buig in aanbidding voor hom, wanneer ek sy wil vir my lewe soek, wanneer ek my onderwerp aan hom, ek was dikwels al rebels, wil nie luister nie, dan gaan het met my sleg, en ek verstaan nie, dat wanneer ek oorgee aan Godse wil, dan gaan dit goed met my siel, wanneer ek hom vra, Here kom was my skoon, ek is verkeerd, herstel my, dan gaan dit goed met my siel, Daarom maak tyd met hom, maak tyd met sy woord, maak tyd in bepeinsing van die woord, in studie van die woord. Dan kom die Here en hy stort vrede en krag in ons harte uit. 2 Timoteus 1:7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, oorgawe, gereinig deur die bloed van Jesus Christus, gewas daar by die koper waskom, sodat ek in die teenwoordigheid van God kan ingaan. Dan kom die Here en hy gee vir my, hy versterk my met innerlike krag. Hebreërs 12:1 sê, daarom dan, terwyl ons so groter wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hebreërs 2:12, daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Wanneer ons God se vrede ervaar midde in stryd, dan het ons moed en durf om te verduur, om te verdra, om ver te dra, aan te hou. Wanneer jy, soos Johannes 1:12 sê, die Here in jou lewe innooi en jy keer jou rug op jou sondige lewe, dan sê 2 Timoteus 2:19, evenwel die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Dan kan ons buig voor hom. Wanneer ons afstand doen, dan is daar vrymoedigheid om voor hom te buig. Jesaja 40:28 sê, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Ek sê dit graag, want dis die waarheid. Hierdie is nie 'n grap nie. Dis nie 'n digbundel vir u en vir my wat pragtig rym nie. Dis God se woord vir u en vir my, vir ons pad wat u en ek stap, wat elkeen dis uniek. Maak tyd, sodat u versterk kan word met geestelike krag. Paulus skryf in 2 Timoteus 4:17 en 18, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor, en ek is uit die bek van die leeu verlos, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here het my bygestaan en my krag gegee. Dis ons soeke. Ons kyk partykeer so na die goed, terwyl ons agter die Here aanstap, en dan wil 'n mens soms met moedeloosheid oorval word. Daardie tyd, dan moet ons fokus verskuif. Vlug na die Here toe. Vlug na hom toe, wat ons kan versterk vir ons stryd hier, vir ons beproewings. Dis al wat vir u en vir my gaan staande hou. 1 Timoteus 1:12 sê, en ek dank hom wat my krag gegee het. Hierdie krag gee uit die oorspronklike beteken in staat gestel het. Ek dank hom wat my in staat gestel het. En dit is eintlik wat waaroor krag gaan. Sy in staatstelling om te volhard, om aan te hou. In die laaste plek, daar is loon wanneer jy moed hou. 2 Korintiërs 4:17 sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Hy beskryf dit wat hy beleef het. Sy slaa, sy vervolging, sy steniging, die tyd wat hy op die oop see deurgebring het, honger, koue, hitte. Hy sê dis onbelangrik. Hy sê dis 'n ligte verdrukking. Hy sê Dit is maklike dinge wat hy verdra het en onbelangrike dinge. Hy sê dit is soos 'n ligte gewiggie wat hy gedra het en hy stel dan die kontras van wat wag. Hy sê dit wat hy beleef het en dit wat vir hom wag. Hy sê dis 'n ewige en hier praat hy van iets wat swaarder weeg. 'n Ewige gewig. Iets wat permanent is. 'n Ewige gewig beteken dit is vir ewig. Iets wat nie weg sal gaan nie. Iets wat nie aangebied word en dan onttrek word nie. En hy sê, dit weeg baie swaarder. Nie hier die goeikies wat hy nou beleef, die swaarkry wat hy nou beleef nie. Dit weeg nie op teen wat kom nie. Hierdie dinge is tydelik. Wat kom, is ewig, dis vir altyd. En is beter. Kan nie vergelyk word met wat hy nou beleef nie. Hierdie dinge die wat ons beleef, die skool wat u en ek is, dis 'n liggewig, dis niks nie. Die goed wat u deurgegaan het en ek deurgegaan het in ons lewe, dis liggewig. Mense wat ons gehaat het, wat ons sleg gesê het, lewe vir ons moeilik gemaak het, lewe dat dalk nou nog vir ons moeilik maak, onmoontlik maak vir ons betyke, dis niks. Dis 'n liggewig. En dit sê vir ons weer eens, ons moet ons fokus verskuif. Dis 'n ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, wat vir ons wag, gaan nooit ophou nie. Romeine 8:18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. 2 Korintiërs 4:18, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Moet nie moed verloor nie. Ek weet nie wat in die lewe aan die gang is nie. Wat ek weet, dis tydelik. Dit gaan ophou. En ons moet ons fokus verskuif. Ons moet verskuif na waarheen die kind van God op pad is. Ek het al baie, het ek die hemel 'n prentjie van gevorm, en dink ek, is dit baie groen, is dit, jy weet. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die hemel gaan oor Jesus. Hy wag vir u en vir my daar. Hoor mooi, hy wag vir ons. Hy staan en wag as hy nie kom met die wegraping nie, en ons sterf, hy wag vir u en vir my in, om daar vir tyd en vir ewigheid saam met hom te wees. Daarom verskuif die fokus en fokus op dit waar daar krag is. Ongeag hartseer, siekte, al hierdie dinge wat u en ek beleef, onthou, Hy gee die vermoeide krag, Jesaja 40:29. Efesiërs 10:16-11 sê, eindelijk my broeders word krachtig in die Here en in die krag van sy sterkte, en dan sê hy, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Hoekom? Die duivel kom baie keer en sê, kyk hoe goed gaan dit met daardie een en daardie een, hoekom gaan dit so met jou sleg, en jy sê, jy dien die Here. Here, kyk, wat doen ek, Elia, kyk wat het ek vir jy gedoen, ek het my uitgegiet vir jy, en nou wil hulle my doodmaak, dis die duivelse werk, trek die volle wapenrusting aan, sodat jylle weerstand kan bied, teen die liste van die duivel. Wat veroorsaak vir jy stryd vandag? Wat is dit wat vir u moeg maak? Dalk moedeloos. Ons erken nie altyd teenoor mekaar om te sê, ek is moedeloos, bid vir my nie. Maar gelukkig is daar een wat weet waardeur ons gaan en dit waarmee ons stryd voer. Ons hoef nie 'n klomp goed op te noem nie. U lewe en my lewe is uniek aan onsself. Ek sukkel nie noodwendig met dieselfde goed in my lewe as wat u mee sukkel nie. Maar ek weet dit. Dis tydelik. En daar wag iets wonderlik vir my aan die einde van my lewe hier. Hoe ook al. En dit moet nie my fokus wees wat ons nou deurgaan nie. Hou moed. Hou u oog op Jesus. Kyk na hom. Kolossense 3:1-3 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ek het nie goeie nuus dat ek kan sê dit gaan beter gaan nie. Ek dink al hoe dit vir ons beter kan gaan as hier 'n groot skaalse bekering en redding van siele in die land plaasvind en herlewing uitbreek in hierdie land, kan dit beter gaan. Maak nie saak wat liggaamlik met jy aan die gang is nie. Fokus op Jesus, hou aan, hou uit. Hebreërs 12:1-2 sê, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, dit gaan oor die 11de hoofstuk, die geloofshelde en wat hulle alles vermag het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. Vlug na hom toe, in hierdie dag, ons het nodig soos nog nooit tevore om die Here te soek. Want die stryd raak vel en veller. Soek die Here se teenwoordigheid op sodat hy u kan versterk en moed gee om elke dag met 'n lied in die hart uit die bed uit op te staan en te sê: Saam met Jesus gaan ek hierdie dag tegemoet. Met my God loop ek 'n bende storm en spring ek oor 'n muur. Skep moed. Hou moed. Mag die Here vir een van my help dat ons dit doen. Amen. Here Jesus, baie dankie vir u bemoediging, dat u vir ons sê dat in stryd is u altyd by ons om ons te versterk, om ons te ondersteun, om die kragtige hand onder ons in te steek wanneer ons ons oë na u draai. En ons het u nodig. Ons kan nooit hierdie kragreëse wees wat sê, nou kan ek op my eie aangaan nie. Sal u asseblief, terwyl ons u koms verwag, sal u vir ons versterk en vir ons help, dat ons nie sal fokus op dit wat eintlik nie belangrik is nie, maar dat ons sal fokus op dit juis, wat vir ons in staat stel, wat vir ons vrede gee, krag gee, moed gee, want dit is wat ons nodig het, en dankie, dat u die wonderlike rots, die wonderlike verlosser, Jesus van Golgotha, dat u by ons is om ons te dra en te ondersteun en te versterk. Versterk ons vir hierdie week, asseblief, hierdie gemeente, ook in die stryd wat hulle tans in bevind, En baie dankie dat ons kan opkyk na u en sê, Here, laat u wil geskied. Gaan met ons vanavond asseblief die week wat kom, behoed en bewaar vir elke een en versterk op 'n besondere wyse asseblief. Ons vra dit in die lieflike, kosbare, oorwinnende naam. Amen.